Ai, pero déixate, que as cousas que veñen aí na bolsa esta, no lote de produtos gourmet, telita, que sí, deben sí. de estar riquísimas. A darán conta os que gañaron.
Bueno. Si digo, que todos estamos, pero por pedir...
Por pedir que non quede. Pois faz ben, María. O número 10 para ti, polo de pronto para produtos gourmet, vale?
Vale, pero para eso pues chamaba. Pero
claro, dito, claro.
A ver si así fai un extra por unha
bueno.
semana,
A mí se me preguntan que eu digo que un cortacéspedes usado, ¿vale?
Vale, por ejemplo. O que surjan outras cousas.
Sí, ¿no? sí. Pois nada, non te preocupes que seguro que se nos ocurren moitas.
Aunque sea unha vez ao mes ou cada dous meses.
Bueno, ese sería super premiazo. Ay, lo veo, María.
Hay que motivarte algo máis.
Moi ben. Bueno, pois un biquiño xigante e a disfrutarme toda a semana, ¿vale?
Igual.
Gracias, chao.
Vixésimo sexta feira de degustación da tenreira galega na Pobra de Sanxiao o 1 de maio. O mércores 30, 16ª Festa dos Avós e xa o xoves 1 de maio, apertura da feira ás 10 da mañá con estás de produtos do agro, degustacións de queixos e sidra ecolóxica, subasta de xovencas, sesión vermú. As 2, xantar degustación a base de carne de tenreira galega suprema a un prezo de 22€. E pola tarde, exhibición ecuestre e música coa actuación de Punto Clave. Ademais, regalaránse rifas aos empadroados no concello e aos asistentes a comida da carpa para o sorteo dunha becerra. Non podes perderte esta cita anual no campo da Feira da Pobra de Sanxiao, Láncara, coa 26ª Feira de Degustación da Tenreira Galega, a Festa de Interese Turístico de Galicia, xoves 1 de maio.
Seguimos 2 minutiños pasando a unha no noso tempo de concurso patrocinado pola área de participación. Facemos a paradiña telefónica nos Aviñao. Antonio, que tal, bo día?
Hola, buenos días.
Que tal, Antonio?
Un pouco de calor ahora.
Ai, pois espérate que chegue a hora do mediodía, que aínda apretará un poquinho, máis. Bueno, mellor eso que non neve, non? A estas alturas do ano.
Cualquier cosa.
Bueno, estamos que como para pillar un catarro, non os soltamos en 3 meses, Con estos cambios de locos. Bueno, Antonio, descártame, xura el leituga un cortacéspedes usado.
E xeremos un cortacéspedes.
Quitámoslo. Para ti tamén, o sea, le vamos aí xa 3 de 3 as últimas chamadas, un cortacésped de premio, sí ou sí, non?
Para cortar as barras das setas.
Ai, vai a estar complicada a cousa, por aí. Venga, terreno que tedes por aí, Antonio. Un biquiño, número 11, vale.
Vale, muchas gracias.
Gracias a ti, boa semana.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Pues 3 minutiños pasando a unha, se hai alguén rápido axil marcando o teléfono do programa, imos con unha última chamadiña, 982-25-05, neste tempo de concurso que temos cada xornada, de luns a venres, aquí no noso Voces de Lugo para toda a provincia de Lugo, no que entregamos eses numeriños aos ointes que nos chaman e participan para entrar no sorteo dun lote de produtos gourmet que se leva cada semana un de eses ointes que contacta con nós e que proba a sorte en este concurso, así que pues seguimos cunha última chamadiña por hoxe. Temos a por aí o compañeiro Dani falando con alguén, pues con Toñi de Celeiro. Toñi, que tal, bo día?
Bo día, Raquel.
Que tal, como está a xornada por aí de martes?
Moi bonita, con sol.
Que ben, que ben, pois a disfrutar un montón, a coller vitamina A, D.
Perdona, Raquel, estou moi contenta que me tocou a semana pasada.
É verdade, Toñi, pois alégrome un montón por ti, é verdade, que xa me esquecera eu.
Bien, gracias.
Pues noraboa, nada, gracias a ti por participar, que é un placer tervos por aí, escoitarvos un ratiño cada semana. Moitas gracias, Toñi. Mira, que podes gañar esta semana tamén. Esto decide aquí o programiña, o número que sae aí a sorteo. Así que, Xurel, leituga ou cortacéspedes usado, que quitamos?
Deixamos o cortacéspedes.
Tamén o quitamos da lista e poñemos o número 12 co nome de Toñi de Celeiro, vale?
Vale.
Pues muy buena semana, un biquiño y gracias.
Gracias. Chao, chao. Chao.
Pois así poñemos o punto de final. 5 minutiños pasando unha. Aquí despedimos o noso tempo de concurso patrocinado pola área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo. Pois facemos un altiño musical. Mónica Naranjo, nos desatamos un ratiño con ela e volvemos con máis temas que abordar nesta segunda hora do noso programa.
Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Continuamos aquí no noso tempo de información provincial e facemos unha paradilla na capital porque aquí me acompaña agora mesmo no estudio do Voces de Lugo para todos os ointes de Radio Voz na provincia. O próximo convidado non é outro que Aitor Castro, que é cofundador da empresa Perusiñas, esas maravillosas galletas que todos temos como referente que se presentan con novidades moi bonitas das que imos a facernos eco nestos próximos minutos. Aitor, que tal? Moi bo día. Benvido.
Encantado de estar aquí. Graciñas por
un
invitación. Prazer,
un prazer sempre recibirte aquí no estudio. Bueno, teño aquí o bote, unha colaboración especial que xurde, queremos coñecer como, en que momento, pero cun resultado maravilloso, que é unha colaboración de Perusiñas co artista urbano Diego As e unha edición especial das vosas galletas maravillosa. Contanos como nace este proxecto, Aitor.
Sí, bueno, non é eso. Orgullosos de ser de Lugo. Xa tiñamos unha edición especial anterior que aparecía a muralla, que fixemos de forma interna. Pero na segunda edición queríamos darlle un impulso máis. Decidimos contactar con Diego e dicirlle: oye, Diego, mira, estamos pensando en esto. Gustaríanos facer algo só para Lugo. Eres unha das mellores referencias que hai en Lugo, coñecido, exportas Lugo alá donde vas, e eu creo que si nos unimos podemos aportar algo á cidade que nos faga, pues eso, como un pequeno homenaje, que nos axude a poder disfrutar unha parte da nosa cidade, e poder regalala alá donde vayamos, e incluso para xente que está fora, que poida ter na súa casa algo que realmente lle recorde o que somos.
O que sodes. Bueno, un envase especial cunha edición limitada destes 12 riquísimos gourmet con sello lucense co autor pois desa impresionante graffiti mural que temos na nosa cidade do Julio César, aí o caronciño da muralla romana con tanta significación, verdade? E que ti agora pois compartes neste pequeno e gran proxecto.
Sí, eso é, é dicir, a idea de poñer a Julio César foi de él. Diego. Si eu dixenlle: Diego, eu douche a miña fachada, eu que teño. Entonces, fai o que queiras, o único que quero que se vexa Lugo, que sexa moi representativo de Lugo, pero podes facer o que ti queiras. E foi el mismo que me dixo: oye, que che parece que isto está ahora moito de boga, xente, tal, que che parece si facemos un Julio César? E dixenlle: pola miña parte sería perfecto, porque algo que sí é verdad que nos representa. Entonces, nada, se ti o ves correcto, adiante, pero realmente eso, non nos metimos en nada, deixámoslle toda a liberdade creativa a Diego,
sí.
O resultado é, para nós, vamos, maravilloso.
É moi bonito, a verdade que, bueno, pues maravilloso, os nosos ointes poderán descubrirlo porque xa está a venta, verdade? Nos puntos de venta xa se poden adquirir esta edición especial.
Sí, exactamente, solo na cidade de Lugo, que queremos donde máis sentido ten. Se
claro.
Alguna tenda do alrededor non las pide, evidentemente, se lles levará encantados da vida polo que eles consideren. E sí, están xa dende fai un par de semaniñas, antes de Semana Santa, porque creemos que era importante que estuvera para os posibles turistas, que si non hubieran caído chuzos de punta, hubieran vido. Bueno, así, ali están disponibles nos seus puntos de venta habituais, que podedes atopar na nosa web, solo na variedade de manteiga, eso.
Ajá.
Sí.
As primeiras impresións, Aitor.
Moi boa acollida.
Sí?
Sí, estamos contentos. Xa houve algunha tenda que me dixo que lle levara máis porque o habían chamado, que reservar todo isto que tiñan. Entón, bueno, a verdade é que nunca esperas, non? Que sexa así tan rápido, porque as cousas hai que darlles un tempo, un respiro. Pero a verdade é que Lugo sempre nos acolleu con moito cariño. Dende o primeiro momento sempre nos apoyou. A verdade é que agora parece que tamén, entonces estamos seguros de que tendrá bastante éxito.
Isto é un agasallo maravilloso. Tes que ir a algún sitio e vas representando o teu ou as túas orixes.
Sí, eso é. Pensouse un pouquiño así,
¿sí?
Non? É dicir, temos grandísimos produtos en Lugo, pero dixemos: jolín, dulces, o mellor non temos tanto, temos que facer algo que sexa fácil de transportar, fácil de levar, que despois, sobre todo, que quede nas casas, non? Entón, sobre a xente que está fora, a xente que está en Madrid, en Barcelona ou noutros lugares, que hai, temos moitos lugueses que tuveron que marchar ou marcharon porque sí, e que poidan ter un pedaciño da súa cidade que mesture o sabor de Lugo, que é o que ofrecemos nós, ca arte que ofrece Diego, creo que é un punto que, jolín, que fai que nos sintamos orgullosos de ser de onde somos, que xa te digo, tanto Diego como eu, estamos super orgullosos de ser de aquí.
Qué importante, disculpas, atopar Aitor no camiño a xente emprendedora, xente xoven, que sodes xovenes, xente de Lugo, que acaba materializando pois pequenos soños, non? Como como este o teu, porque bueno, o teu o voso negocio neste caso naceu como un proxecto de emprendemento con ese apoio do do Ceinodus e dunha posibilidade a que poden optar outros lucenses en mira en que momento nos atopamos.
Sí, a verdade é que, bueno, seguimos alí no Ceina, nos queda unha niño que temos 4 anos, como todo sí. mundo sabe, super contentos alí. Bueno, a verdade é que este proxecto disfrutámolo moitísimo nos. Para nos é un orgullo traballalo, facelo, que o teñas na mente, que consigas leválo a cabo e que xa estén as tiendas. Para nos é un, o sea, un privilexio. Entón, bueno, son cousas que a mellor outras cousas non son tan divertidas, pero a verdade é que isto estámolo disfrutando moitísimo, no? Estamos nunha fase moi inicial, a xente ten o que coñecer. Pero xa che digo, isto casi paixón, é si obter eso, ver cando chegaron as mostras, cando vimos o envase, cando me xuntei con Diego, Diego, como ves? Xo encántame. Pois veña, vamos a por el. Bueno, xa che digo, tanto el como eu creo que estamos contentos e orgullosos de haber sacado algo que realmente nos representa a todos.
Claro. Edición limitada de cantos?
4200 unidades. Exactamente.
Que isto pode durar un suspiro. Vendo éxito e o bonito que queda.
Bueno, verdade, ojalá dure moi pouco tempo. É dicir, a nosa idea é mantelo nese volumen de envases, porque queremos que é axeitado. Pero bueno, si, como falábamos antes, si, bueno, si vemos que hai moita demanda, poderíase ampliar, aínda que o mellor non pode haber máis sorpresas no futuro.
Sí.
Non temos por que repetir este envase.
Claro, uy, ahí, ahí. Ata aquí puedo leer, diría Mayra Gómez Ken.
Claro, imos a verlo, ¿no? Es una prueba. Imos a ver qué tal va. Vamos a ver, ¿no?
Sí.
Es decir, yo creo que no ten por qué quedar aquí.
Muy bien. Pues a verdade que é unha maneira tamén de ser un embaixador maravilloso da, da tua cidade. Este tipo de propostas de colaboracións, de beneficiarse mutuamente e de presumir.
Eso é. Creo que debemos presumir da nosa cidade, que moitas veces presumimos pouco, ao mellor outras cousas que pasamos máis desapercibidos, iso que hai xente que está facendo un traballo enorme,
sí.
¿No? Podemos nombrar aquí a Diego, evidentemente, podemos nombrar a Guido tamén, que nos botou unha man tamén na hora do lanzamento, e máis xente que o fai moi ben a nivel comunicación que nos axuda, que porque pois, produtos, cousas, temos cousas absolutamente maravillosas. Entón, bueno, nos poñemos o noso pedaciño con un producto doce, que se sempre máis sinxelo, máis fácil, galletas, pero sobre todo iso, o que ti comentabas, sentirnos orgullosos do que somos, do que facemos aquí, decir con orgullo que somos de Lugo e non o negamos.
Moi ben. Que tal o 2024 para o negocio? Segue o crecemento porque falamos contigo algunha vez ou na tempada pasada falando de novos mercados que abriades a nivel internacional. Contanos un poquinho como vai todo eso.
Ben, é dicir, o ano pasado foi un ano, a verdade, que moi intenso, con proxectos moi interesantes, abrindo novos mercados. Este ano, a principios de ano, abrimos xa outro mercado interesante que foi xa o primeiro palé de galletas que mandamos a outro lado do Atlántico, a Puerto Rico concretamente,
sí.
Con etiquetado xa de Estados Unidos, FDA, que intentar abrir eses mercados. E bueno, para este 2025 temos eso, acabamos de lanzar a nosa nova línea de produtos, son unhas variantes das nosas galletas de jengibre e de limón, libres de lácteos e libres de ovo, é decir, para personas con tipo de alergias intolerantes, e tamén para veganos. E bueno, que nos abre tamén outro perfil de consumidor que queremos tamén apostar por él,
cubrilo.
Sobre todo con un producto de calidad, es decir, nos apostamos por la calidad siempre, con nuestro envase siempre, abriendo mercados también a nivel nacional, intentando abrir nuevas zonas, pero eso, con mucho trabajo, con calma. Estuvimos en feiras internacionales, fai dos semanas en el Salón de Gourmet en Madrid, fai en enero estuvimos en la feira de internacional más importante del mundo que en Alemania, presentando nuestros productos, ahora queda todo un trabajo largo de que todo esto se vexa que ten un recorrido.
Claro.
Somos optimistas, estamos contentos, o crecemento do ano pasado estuvo ben, este ano pinta ben, entonces vamos a seguir traballando, facendo as cousas con moito agarimo, con moito cuidado, e sobre todo mantendo sempre a calidad do noso producto e o noso envase, tan xa característico, sobre todo seguir avanzando hacia o residuo cero.
Claro. A presencia neste tipo de salóns e de feiras internacionais, como de importante é para un negocio deste tipo?
Para nós é clave. Sí. É dicir, si nos creemos, nos apoyamos moito en feiras, sempre dende o principio, pero dende mercadillos que facíamos aquí en Lugo para un serie de coñecemento, é dicir, traballamos as dúas vías. E logo, este tipo de feira é importantísimo para poder abrirte mercados que ti non podes chegar de unha forma cercana. É un punto de encontro entre compradores profesionais de moitas partes do mundo que te permiten explorar oportunidades que de outra forma sería inmensamente máis caro e posiblemente máis improductivo. É unha das nosas bases, centrámonos moito en feiras, en salóns, e tamén, que axuda do ICEX, o sea, Instituto de Comercio Exterior, que tamén nos axuda con algunhas accións de cara exterior para que enfocalo moi ben en no segmento gourmet e poder chegar a mercados que, oye, que pode ser interesante porque temos un producto de unha calidade moi alta e, sobre todo, en base moi, moi, moi diferencial a nivel xa non só nacional, sino internacional.
Pendentes de todo, atados aranceis de Trump, non? Son poño para seguir medrando, Aitor.
Sí, eso xa sabemos que son cousas que están aí e hai que navegar. Hay que navegar, a ver o que pasa finalmente. Veremos. Unha vez que teñamos xa definitivamente cos vaivéns que sí, que non, que sí, hai que adaptarse e seguir adiante.
Non hai teito ainda para Perusiñas.
Quédanos moito por facer. É dicir, somos un proxecto que non ten nin 3 anos de vida. Empezamos en xullo do ano 2022.
Sí.
Entonces, non podemos estar máis contentos cos nosos inicios, con nosa acollida, pero queda todo por facer. Todo. Entón, moito traballar, con moito agarimo, con moito cariño, seguir medrando para poder chegar a donde poidamos. É dicir, non temos teito, pero cos pés no chan, medrando pouco a pouco.
Pois unha delicia falar contigo, Aitor Castro, sempre, sempre o é, cofundador de Perusiñas, e de verdade, que eu animo os ointes a que vayan, porque isto para poner nunha vitrina de casa, Da pena comelas.
No, Aitor, as galletas hai que comelas, porque se poñerán malas, pero non tempo, teñen 9 meses de vida útil. Pero sí, o bote, gardadiño na casa,
sí.
Creo que é un regalo que merece a pena guardar.
Pois, noraboa polo proxecto a ti, a Diego As, a seguir medrando. Aquí estaremos para contar todas esas novidades que sabemos que tes por aí pola cabeza.
Pois nada, moitísimas gracias. Para mí un placer vir a vervos sempre que iradas. Nada, graciñas.
Gracias, moitos éxitos, Aitor. Pois continuamos aquí no Voces de Lugo, en Radio Voz.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna, especialistas en robots cortacéspede e produtos a batería, cunha gran exposición con marcas líderes do mercado e toda a gama de produtos Husqvarna. Infórmese sobre os robots Husqvarna sen cable. Descúbranos a oferta de robots cortacéspede desde 800 euros e coñeza todas as promocións de primavera-verán. Santalla Motor, no Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. Teléfono 658-774-106. Con servicio técnico propio. Pida presupuesto sin compromiso. Visite a nosa web o siga as nosas redes sociais.
Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
Llegamos a la 1:25, están escuchando el Voces de Lugo en la sintonía de Radio Voz en esta jornada de martes. Nos queda alguna paradita pendiente, enseguida conversaremos un ratito con nuestro próximo invitado, el autor, el escritor Manuel Vázquez, pero antes hacemos una paradita musical en compañía de Amaral. Salimos corriendo.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna, especialistas en robots cortacéspede e produtos a batería, cunha gran exposición con marcas líderes do mercado e toda a gama de produtos Husqvarna. Infórmese sobre os robots Husqvarna sen cable, descubra a nosa oferta de robots cortacéspede desde 800 euros e coñeza todas as promocións de primavera-verán. Santalla Motor, no Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. Teléfono 658-774-106. Con servicio técnico propio. Pida presupuesto sin compromiso. Visite a nosa web ou siga as nosas redes sociais.
Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
Vamos a continuar no noso programa de hoxe, facendo unha paradiña en temas importantes. Esta semana, desas semanas bonitas, sempre o é, a lectura e todo o que ten que ver cos libros e coas posibilidades que nos dá a todos, pero esta semana é especial por esa celebración que temos pois na xornada de mañá, ese 23 de abril marcado no calendario, ese día do libro, cun montón de propostas e con protagonismo especial que vai a ter precisamente o libro, a lectura, os autores no noso programa durante toda a semana. Xa temos seccións semanais como el marca páginas que nos encantan compartir aquí con todos os ointes todo o ano, pero esta semana especialmente pois imos a tentar durante toda a semana buscar ese protagonismo nos libros e nos seus autores. Por certo, que hoxe temos unha cita maravillosa da que falamos aquí hai uns días antes de que se marchasen de vacacións de Semana Santa os rapaces do cole La Verde Ruiz de Outeiro de Rei, que hoxe celebran esa feira do libro na localidade. Saen todos a rúa nunha carpa que está instalada frente a casa consistorial dende as 10 da mañá ata 7 da tarde, e por aí poden pasar todos os interesados nesta feira maravillosa que prepararon pois tamén, como nos contaron os propios protagonistas aquí hai uns diñas no Voces de Lugo, así que animamos a que pasedes tamén por ali se tedes un moquiño pois ao longo da xornada. E a parada que imos a facer hoxe cun autor, cunha obra, é precisamente pois buscando esa parte de actualidade que nos leva a unha presentación que vai a ter lugar o xoves, o 24 de abril, ás 7 da tarde, no Bello Cárcere, unha obra dun autor da nosa terra lucense, Manuel Vázquez, que nos acompaña estes próximos minutiños aquí no programa. Hoxe, Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola Raquel, muy buen día y buen día también a todas las personas que nos escoitan.
Bienvenido Manuel, un placer compartir aquí un ratiño de nuevo contigo na sintonía de Radio Voz. Falando de una presentación oficial aquí na tua casa de Maldita Eternidade que vai a ter lugar o próximo xoves pola tarde a 7, como decíamos, no Bello Cárcere, é unha obra que, bueno, todas supoño que terán pois esa parte especial, pero esta inda encima pois foi a gañadora da edición número da sexta edición, creo que, do Premio Eduardo Pondal, un recoñecemento maravilloso para un traballo que tamén ten que ter pois ese sentimento de orgullo por parte do seu autor, non, Manuel?
Sí, sí, efectivamente, recibiu o Premio Eduardo Pondal na súa sexta edición, que é a do 2024. Uh-huh. Bueno, as obras premiadas no Pondal publicanse no primeiro trimestre do ano seguinte,
sí.
Normalmente preséntanse en abril, e o Día das Letras Galegas nace a coñecer o seguinte gañador.
Sí,
a verdade, inicialmente foi, pois, para min unha sorpresa, non?
Uh-huh.
Un motivo de alegría e, sobre todo, de... que na presentación de pasado mañá xoves tamén se fará a entrega oficial do premio.
Do premio, na miña
sí, claro,
sí.
Na miña cidade, coa familia, cos amigos, coas persoas que quero, pois un día especial para min, sí.
Claro. Que supón este premio para a xente que quizáis non o coñeza? Que supón para un escritor recibir o Eduardo Pondal?
É un estímulo, non? Mm. Empúxate a seguir traballando, a esforzarte máis, a ser máis exixente. Tamén é unha oportunidade, porque publican o libro, chegas ás librerías, podes chegar a moitas persoas que se interesen pola temática, que neste caso é unha temática social. Ademais, nun momento, como a case sempre, non, a poesía galego penso que está a vivir un gran momento, con moitos recoñecementos, temos moitas poetas premiadas, valoradas. Entón, a min estimúlame a esforzarme máis e a ter ilusión, non, con meu traballo creativo.
Claro. Pois unha presentación aquí na casa coa túa xente, rodeado tamén, pois, neste caso, da Concelleira de Cultura, de Maite Ferreiro, de Monse Magadán tamén, que vai a estar conduciendo o evento, por suposto, con máis amigos, no, deste mundo literario.
Sí, estará tamén a maiores das dúas persoas que citaches, a Maite Ferreiro, que lle agradezo moito que fixese un oco na súa apretada axenda, Magadán, que organizou o evento, estoulle moi agradecido. Estará tamén o editor, en representación da editorial convocante do premio, de Medulia Editorial, estará Xulio López Valcárcel tamén, non? E sí, pois claro, estarán amigos, compañeros de traballo, desplazaránse persoas dende a Coruña, eu traballei ali bastantes años,
sí.
Bastantes anos, persoas de Pol, de Valeira, lugares cos que teño relación. Para mí vai ser como unha festa, non? Un día especial que quero compartir con eles.
Claro. Maldita,
día reivindicativo, non? Pola temática do libro tamén.
También.
Perdona.
Iba precisamente a eso. Maldita eternidade. Que o que tentas transmitir con este poemario? Contanos, Manuel.
Mira, eu polo meu traballo son celador de urxencias no hospital da nosa cidade, pois teño contacto con moitos colectivos vulnerables, non? Inmigrantes que moitas veces non teñen papéis, que teñen todo tipo de dificultades, vagabundos, persoas sen teito, nalgúns casos anciáns, enfermos, que precisan dunha atención sociosanitaria. Outras veces persoas que poideramos dicir, entre comiñas, integradas, pero que reciben golpes moi duros da vida, que non son capaces de afrontar, entran nunha espiral de tristeza, desesperanza, desolación. Entón, xira un pouco o libro arredor de todo isto, non? Da marxinación. E tamén do malditismo e da contracultura, porque reivindico a dous poetas. Un que foi recoñecido co Día das Letras Galegas no 2011, Lois Pereiro, que é de Monforte de Lemos,
sí.
Pero que en vida foi unha persoa que, bueno, recibiu moitos golpes da vida, en vida non foi un autor recoñecido, máis ben foi maldita e contracultural. E tamén unha poeta da xeración Beat, Elise Cowen,
sí,
que se suicidou con 28 anos e que ademais estaba totalmente eclipsada e tapada polos homes da súa xeración. Entón tamén reivindico a estes dous autores, fago varias referencias a eles na obra.
Claro. Unha realidade moi cruda, non? A que amosas, pero que está aí.
Sí, é un poemario cru, espido de toda cousa superflua. Iso sí, creo ou intentei que tivese un fondo de apelación ao humanismo, a empatía, a solidariedade, a construir unha sociedade máis aberta, máis diversa e máis integradora, non? Hai un fondo de optimismo, de esperanza que o ser humano sempre ten que ter no horizonte.
Claro. Cando un se ponga a ler un poemario de algo que é unha realidade que todos vemos, se reflexionamos sobre lo que a veces parece que non queremos ou que se mira para outro lado porque está aí, acabamos atopando un desenlace nunha obra deste tipo.
Neste caso eu intentei que sí, porque sí. Cada 4 ou 5 poemas aparece un fío conductor.
Sí. Uh-huh.
Este fío conductor achega ao lector unha serie de información que se vai xuntando coa información que obtén nos diversos poemas, construí unha historia narrativa. Digamos que con este poemario exploro tamén camiños narrativos e conta unha historia como podería contarse cunha novela ou cun relato curto e que ten un desenlace, non? Digamos que hai unha persoa que perde a muller amada, non é capaz de afrontalo, entra nesa espiral que falaba de tristeza, desesperanza, desolación, e comeza a ter ideas suicidas, non? Que é algo que no noso traballo, no día a día, na sanidade pública, pois vemos. Non é algo para nada excepcional ou raro.
Non, a verdade é que non. Temos, tasas de suicidios tremendamente altas, especialmente pois nunha provincia como a nosa, a nivel nacional. Que isto, pois, claro, hai un dato que pois sobre o que quizáis non se fala demasiado, pero, bueno, nos de vez en cando poñemos aquí sobre a mesa con protagonistas tamén unha realidade que alarma, non?
Sí, a verdade é que sí, non é realmente tremendo, porque eu coñezo a varias persoas que se suicidaron, non? Persoas que coñezo porque son do concello onde nacín, de Pol, dun concello que teña moita relación con Valeira, ou persoas que coñecín ao longo da vida, cos que tiven relación, sempre hai algo absolutamente impactante, que che deixa moi mal corpo. E é un tema que hai que afrontar. Eu creo que é necesario, non sei, un plan contra o suicidio. Un plan serio, ambicioso, e tamén unha concienciación da sociedade. De comprender as persoas que teñen todo tipo de problemas, nalgúns casos psiquiátricos. Eu creo que, por exemplo, os pacientes psiquiátricos son bastante incomprendidos. Non, trátanse, son persoas que deixan de ser, entre comiñas, útiles á sociedade, pasan a ser, entre comiñas, unha carga. E pasan a ser, en certa maneira, tamén persoas marxinadas, na miña opinión.
Sí, sí. E logo, pois, non ofrece á sociedade os recursos que se necesita para intentar sair e revertir esta situación, porque, claro, estamos vendo, pois, os datos de primeiras consultas en psiquiatría ou a cantidade de psicólogos que se necesitan ou as listas de espera que hai para acceder a unha consulta dun psicólogo, pues sempre vai a chegar tarde, verdade?
Sí, eu creo que se necesita un esforzo grande en recursos para a nosa sanidade pública, para a atención á saúde mental, e tamén en recursos sociais, porque moitas destas persoas necesitan unha atención sociosanitaria completa. É un tema complexo.
Claro.
Hai que afrontalo con rigor, con seriedade, e necesitanse bastantes medios.
É importante falar desto na literatura, para ti?
Eu creo que sí, realmente sempre que escribo, pois, conecto coa realidade. Acórdome que dicía o finado e admirado Agustín Fernández Paz que as historias se tecen cos fíos da vida, non? A ver, este poemario non é autobiográfico, eu nunca me vi nesa situación de ter ideas suicidas. Evidentemente, hai elementos meus, elementos biográficos, do meu barrio, do barrio no que vivín de neno. Hai cousas miñas, por suposto, sempre sae ese eu, sempre sae nunha obra, inda que non sexa autobiográfica.
Sí
que é importante, non? Porque creo que se necesita por o tema de actualidade, que hai que afrontalo, que non podemos, hai temas que non podemos evitar, tanto a sociedade como a responsables políticos pois teñen que asumir estas cuestións e facerlles fronte.
Claro, a soidade é un dos grandes males que está aí presente en todo na vida hoxendía, Manuel.
Sí, mira, en urxencias é algo que vexo pois casi todos os días, non? Sobre todo cas persoas maiores, non? Ancians que viven en soidade, que moitas veces os fillos están lonxe, un deles acude a urxencias pois como doente, ás veces non sabes cal precisa máis atención, se o que acude como doente a unha consulta, se o acompañante, que ves que tamén ten moitas dificultades,
claro,
que ten ansiedade, que ten preocupacións, que os fillos están lonxe, que queren contactar con eles, que se ven superados polas situacións, non? Sí, hai moita soidade. Non sabería dicir si máis que antes, realmente, pero sí que hai moita, moita soidade.
Claro, claro que sí. Pois a verdade que profundizar e reflexionar sobre estas cousas sempre é bonito facelo a través pois dun poemario como Maldita Eternidade, pois tamén oe. O Pracer da Chuvia. Planteouse Manuel Vázquez chegar ata este momento cando escribiu aquela primeira novela?
Non, sí que é certo que a mín este tipo de temática social pois interesábame,
sí,
pero tamén o é que se me resistía, non? Llevaba bastante tempo intentando construir algo, e un día caeu nas miñas mans Xeometrías Asimétricas, de Xesús Trasorras, que un libro de poemas que está sin publicar. El pasoume o arquivo, empecé a lelo, e era un libro de poesía urbana que retrataba personaxes alternativos, máis que marxinados, senón personaxes diferentes que se saían un pouco dos estándares sociais, non? Entón, a partir de aí xurdiu a idea. E completeina Candolín, Estás Aí, que se si está publicado en Toxos Outos, de Xosé Estévez, que un poema longo, un único poema, que nos vai contando como morre o amor nunha parella, non? Como vaise perdendo a paixón, comenzan os enfrontamentos, os problemas, e todo se acaba. Gustoume moitísimo, non? É un poemario que explora camiños narrativos. E xuntando esas dúas ideas, intentei construir Maldita Eternidade, débollelo a eles, realmente.
Sí, claro, moi ben. Tamén nestes tempos que corren, pois a precariedade inunda un poquinho todos os contextos. É posible vivir de escribir, Manuel? Ti tes a túa profesión, pero é complicado chegar ás editoriais que den pois ese ok ao teu traballo. Hai moitas frustracións, pois eu creía que isto estaba ben. A ti pasouche algunha vez con algún traballo?
Non, de momento as dúas obras que escribín, pois conseguín publicar.
Estou publicado o que escribiches.
Sí, teño algunhas cousas en marcha, non, pero
sí,
que están sen terminar. Pero é difícil
sí,
publicar. As editoriais que publican en galego, a maioría son pequenas editoriais,
claro,
que están pasando dificultades. E vivir da literatura pois é moi difícil, para unha minoría. Eu evidentemente vivo do meu traballo, son celador, e digamos que a literatura é un medio de expresión, é unha afección, se queres. Gústame moito, digamos que son un animal literario, así de claro, gústame. Son se cadra incluso máis lector que escritor. Non aspiro a vivir da literatura, pero sí me gusta que me lean, que os meus traballos cheguen a xente, ter esa oportunidade e a ver que pasa.
Claro, bueno. Estaba eu pensando que a túa profesión é unha boa fonte de inspiración, pero realmente xa non é a túa profesión, é a túa humanidade, non?
Eu creo que se non tes un mínimo de empatía, non,
claro,
podes traballar con un hospital, non? Creo que todas as persoas que traballan na sanidade pública, pois fano por iso, non, porque teñen esa humanidade ou esa vocación, eu creo que é moi, moi vocacional. Despois tamén, sabes que pasa? Os pacientes son moi agradecidos,
Sí.
Sí, os ancianos moitísimo agradecen calquera cuidado, calquera atención.
En un momento de vulnerabilidade máis aínda,
sí,
non, supoño.
Claro. Mira, hai moitísimas situacións, por exemplo, imagínate pelegrins do Camiño de Santiago que son de outro continente, que están moi lonxe da casa, que teñen problema co idioma. Calquera mínima axuda, simplemente que despois de ser atendidos lles pidas un taxi, xa agradecen moito,
sí,
os ancianos. Todo o mundo, non? A mí gustame tamén, ás veces tocame estar en urxencias de pediatría, e gustame moito, inda que é duro ás veces ver unha patoloxía nun neno, A relación cos nenos é super estimulante, non? Sí. Tamén, sí, é algo maravilloso.
Claro. Pois unha delicia, que exista xente como a ti, que non todo o mundo, Manuel.
No, bueno, eu creo que a maioría da xente que está na sanidade pública pois ten vocación.
Sí. Así deberá ser.
É que é imprescindible, é imprescindible tela, non?
Claro. Sí. Aproveitamos xa para preguntarche por esa iniciativa na que tamén estás aí inmerso con esa media hora de poesía, con esas proxectos para levar a poesía galega a todos os rincóns. Que tal está funcionando? Contanos.
Está funcionando ben, tamén tivemos sorte, facémolo nunha taberna cultural que está na rúa Salvador de Matariaga, que ten moita historia, que se chama Despensa do Sá. É un proxecto que temos o 50% entre Xosé Manuel Sá, o xerente da taberna, e máis eu, non? E tivemos moita sorte porque comezamos con grandes poetas e iso...
Claro, é un tirón importante.
É un tirón importante. Sí. Estamos moi agradecidos a Xavier Rodríguez Barrio e Marica Campo, que foron os primeiros. E a continuación foi tamén moi boa, non? Beatriz Dourado, unha poeta emerxente, xa con varios premios, bastante recoñecida. Debo decir, unha poeta que influye en min, ten un poemario curto que se titula Intraguerras, que recibiu un premio, agora non lembro que premio, pero sei que recibiu un premio.
Sí.
Que construe un fío sobre a realidade da muller dende o cotián, desde cousas tan cotiáns como lavar a louza ou tender a roupa, non? Gustoume moito como ela é capaz de construir, de contar e de afondar na problemática da muller dende algo tan cotián. E despois tivemos a un auténtico outsider, un poeta que non publicou poesía, si publicou relatos, non publicou poesía porque non quixo, de momento non tivo a necesidade, que para min é un poeta con enorme potencial, que é Fernando Juan Morado, coñecido como Cone, ele de Mondariz e vive na Coruña, e que tamén tivo unha intervención poética moi, moi destacada aquí no SA. Continuaremos en maio con Luis Valle, en xuño con Xulio López Valcárcel, que foi Premio Nacional de Literatura, e na seguinte tempada viremos cargados de mulleres poetas.
Ah, moi ben.
Tivemos poucas nesta primeira, entón viremos cargados de mulleres poetas. Sí. Daniela Varela Puñal, Nieves Neira Roca, Namar Fraga Rábade, Monse Magadán, etcétera, ¿no?
Vale. Moi ben. Estaba eu por aquí, mirando en Google, que sempre ten a contestación, o Premio María Mariño de Poesía, para Intraguerras.
Para Intraguerras. É un libro que recomendo.
Sí.
A ver, como calquera de Xavier ou de Marica, pero que xa son autores, digamos, consagrados e moi recoñecidos.
Claro.
Xa non precisan que eu diga nada. E Beatriz Dourado, que xa digo, é unha poeta emerxente,
sí,
con xa bastante recoñecemento, merece ser lida, ten cousas que contar.
Moi ben. Pois moito que contar ten tamén Manuel Vázquez nesta presentación, o xoves 24 de abril ás 7 da tarde, no Bello Cárcere, un rincón ademais maravilloso para calquera posta en estea como é a túa e desta obra premiada. Moitísimas gracias, Manuel, sempre un prazer compartir conversa contigo. Moitísimas gracias por estar este ratiño cos ointes de Radio Voz.
Gracias a ti, que sempre estés moi atenta comigo e ás persoas que nos escoitan. Bo día para todos.
Igualmente, bo día.
Bo día.
26ª feira de degustación da Tenreira Galega na Pobra de Sanxiao o 1 de maio. O mércores 30, 16ª Festa dos Avós, e xa o xoves 1 de maio, apertura da feira ás 10 da mañá con estás de produtos do agro, degustacións de queixos e sidra ecolóxica, subasta de xovencas, sesión vermú. As 2, xantar degustación a base de carne de Tenreira Galega Suprema a un prezo de 22 €, e pola tarde, exhibición ecuestre e música coa actuación de Punto Clave. Ademais, regalaránse rifas aos empadroados no concello e aos asistentes a comida da carpa para o sorteo dunha becerra. Non podes perderte esta cita anual no campo da Feira da Pobra de Sanxiao, Láncara, coa 26ª Feira de Degustación da Tenreira Galega, a Festa de Interese Turístico de Galicia, xoves 1 de maio.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Estamos ya en los minutos finales de nuestro programa de hoy, 1:54. Miramos algún apunte destacado en nuestra agenda del día. Por ejemplo, aquí en Lugo, en el Centro de Convivencia Uxío Novo Neira, a las 6:30 de la tarde continúan las jornadas de saúde femenina con la charla A Muller no Dano Cerebral Adquirido. Está impartida por la Asociación de Dano Cerebral y pues se pueden inscribir, es gratuita, pero hay que inscribirse en igualdade@lugo.gal. Outeiro de Rei, Praza do Concello, durante todo el día, a partir de las 3:30 de la tarde, han estado por la mañana los alumnos del cole de la localidad de Outeiro de Rei con su Feira do Libro, la primera edición, con biblioteca humana a cargo de Marisol Bravos, Fernanda Rojo, Isabela Núñez. Firma de libros hoy también por la tarde, a partir de las 3:30 hasta las 7, con Abril Camino, Jordi Ciceli y Rocío López. Habrá pinta caras, booktubers, dibujo, magia, actuación de la banda de música de Outeiro de Rei, muchas más propuestas. Y en Vilalba, en la Casa de la Cultura, a las 8 de la tarde, conferencia, nace una escritora, Rosalía de Castro, a cargo de Pilar García Negro, profesora honoraria de la Universidad de Santiago de Compostela y escritora. El acto estará presentado por Marisa Barreiro. Entrada libre y gratuita. Pues hasta aquí nuestro programa. Gracias por la compañía. Saludos del equipo Dani Portela en el control técnico, quien les habla, Raquel González. Sean felices, disfruten mucho de esa jornada de martes y hasta mañana. Porque a ninguno